Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 16 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e ka uruar kryeministrin Dačić për marrëveshjen për normalizimin e raporteve të Serbisë me Kosovën. Kolegji Dartmouth në Shtetet e Bashkuara është i kënaqur me bashkëpunimin me Kosovën. Nga një sulvet vrasës në Kabul të Afganistanit së paku 6 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden është takuar me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić mbrëmvonë në Washington. Zoti Biden e ka përsëritur përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për partneritet të fuqishëm bilateral dhe në rritje me Serbinë, njoftoi shtëpia e bardhë nëpërmjet të një kumtese. Më tutje në kumtes theksohet se Joe Biden e ka uruar kryeministrin Dačić për arritjen e një marrëveshjeje iniciale për normalizimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kjo marrëveshje mban premtimin e avancimit të aspiratave evropiane për të dy vendet dhe siguron të ardhme paqësore dhe prosperuese për shtetasit e tyre, thuhet në kumtesë dhe shtohet se kryeministri Dačić dhe qeveria e tij kanë treguar leadership dhe bindje në marrjen e këtij hapi të rëndësishëm. Zëvendës presidenti Biden ka theksuar rëndësinë që Serbia dhe Kosova të lëvizin përpara në mënyrë të shpejtë për të plotësuar përkushtimet e veta nga dialogu dhe për implementimin e plotë të marrëveshjes. Zoti Biden i inkurajon Serbinë dhe Kosovën ta shfrytëzojnë këtë mundësi historike për të lëvizur vendet e veta përpara, thuhet në fund të kumtesës së shtëpisë së bardhë. Largimi i përfaqësueses së Shteteve të Bashkuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit ka ndodhur në kërkim të një procesi transparente të privatizimit, thot ambasada amerikane në Kosovë në përgjigjen me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë lidhur me largimin e Bernadette Roberts nga bordi drejtorëve të AKP-s. Zhvillimi i sektorit privat dhe privatizimi janë vendimtar për rritjen ekonomike të Kosovës dhe krijimin e vendeve të punës, thot ambasada dhe shton se është e domosdoshme që qeveria të angazhojë individ kompetent dhe etik për të zhvilluar një proces të drejtë dhe transparent të privatizimit, nga i cili përfiton Kosova si e tërë dhe jo interesat individuale. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka miratuar rezolutën me të cilën kërkohet tranzicion politik në Siri. Në tekstin një obligues të rezolutës që u miratua mbrëmvonë, fuqishëm dënohet regjimi Siris për përshkallëzimin e luftës dhe mbështetet roli koalicionit kombëtar sirian në opozitë në bisedimet për tranzicion. Rezoluta e mbështetur nga vendet arabe është miratuar me 107 vota për, 12 kundër dhe 59 abstenime, që paraqete një rënje në mbështetje në krahasim me rezolutën e ngjashme që kaloi në muajin gusht të vitit të kaluar me 133 vota për. Rusia, aleati i afërt i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, e kundërshtoi tekstin e rezolutës, duke thënë se ai është pengesë potenciale për bisedime paqësore. Policia e Afganistanit të thotë se një sulmues vetvrasës me bombë e ka sulmuar konvojin e makinave me forcat e jashtme në kryeqytetin Kabul. Ministria e Shëndetësisë dhe zyrtarët e policisë thanë se 6 civil janë vrarë dhe së paku 35 të tjerë janë plagosur gjatë sulmit të sotëm. Policia tha se nga shpërthimi i fuqishëm janë dëmtuar rënd disa shtëpi. Quentin Rohri, zëdhënës i forcave të jashtme në Afganistan, që udhëhiqen nga NATO-ja, e ka konfirmuar një shpërthim që ndodhi në konvojin e koalicionit në Kabul këtë mëngjes, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Raportohet se grupi militant islamik Hizb-e-Islami, me liderin e vet Gulbuddin Hekmajatar, e ka marrë përgjegjësinë për sulm. Sulmi fundit i madh vetvrasës në Kabul ishte bërë më 9 mars me çrast u vrarë në 9 vet afër Ministrisë së Mbrojtjes gjatë vizitës së sekretarit amerikan të Mbrojtjes Chuck Hagel. Dhamë e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me kronikat e përgaditura. Forumi sigurisë që përbëhet nga 4 organizatat të shoqërisë civile në Kosovë, të mërkurën e ka publikuar raportin procesi artimit të strategjisë së re të sigurisë së Kosovës. Në debatin organizuar në Prishtinë lidhur me këtë raport, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të institucioneve të Kosovës kanë theksuar aspekte të ndryshme të këtij procesi. Kronike Bekim Bislimit.
Visa rushiti nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, i cili e ka prezantuar punimin, ka theksuar se duke ju referuar listës së strategjive dhe planeve të veprimit që i ka qeveria e Kosovës, aty figuron se strategjia deri tashme për siguri ka kaluar nëpër qeveri dhe ka shkuar në parlamentin e vendit, por ajo askund nuk është bërë publike.
Gjithëpërfshirja është me rëndësi për të adresuar secili sfidat dhe brengat e sigurisë nga të gjitha palët në nivel vendi. Po ashtu është shumë e rekomandueshme që inputet nga organizatat qeveritare duhet merren parasysh dhe të adresohen. Kësaj strategjia e re e sigurisë së Kosovës nuk duhet lënë vetëm një apo dy institucioneve për ta bërë atë, për ta shkruar atë, por duhet të ketë një përfshirje nga të tri degët e pushtetit në Kosovë, nga organizatat shoqërisë civile, pjesa akademike në fushën e sigurisë dhe të tjerë që mund të mendojnë apo dalin gjatë proceseve që mundën me kontribuon ato.
Ahmeti Sufi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcave të Sigurisë së Kosovës, ka vlerësuar se analiza e cila është bërë në punimin e prezantuar nga Forumi për Siguri i është referuar nxjerrjes së strategjisë së re të Kosovës.
Pra hartimi i strategjisë nuk duhet të jetë pjesë e procesit të shikimit strategjik të sektorit sigurisë, por vetë procesi është bazë e mirë dhe domosdoshme për hartimin e strategjisë së sigurisë, sepse identifikon situatën aktuale, rreziqet e mundshme, kërcënimet, infrastrukturën ligjore dhe institucionale të sigurisë.
Ramush Tahiri, këshilltari i presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, ka theksuar se situata e tanishme në Kosovë është ndryshme nga ajo kur ishte ndërtuar strategjia më parshme e sigurisë së Kosovës dhe kur në vend ishte e pranishme mbikëqyrja ndërkombëtare, ajo e unmikut dhe faktorëve tjerë. Siç tha ai, tash procesi për ndërtimin e strategjisë së re është plotësisht në duart e institucioneve të Kosovës dhe përkrajes së tyre, si dhe me në Departamentit Amerikan të Mbrojtjes.
Pasi po bëjmë për herë të parë një debat të përgjithshëm, un jam për krasja asaj që debati të jetë sa më i gjerë në strukturat e para të ndërtimit strategjik dhe të shohmi sa më shumë elemente.
Besa Kabashi Ramaj, këshilltari i Ministrit të Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku, ka theksuar se në procesin e normalizimit të shtetit të Kosovës, rishikimi strategjik i sektorit të sigurisë ka katër qëllime të përgjithshme.
Ky proces gjithashtu ka për qëllim të jepë një udhëzim strategjik për zhvillimin e politikave të sigurisë, sidomos për sektorin e sigurisë në të ardhmen. Dhe e fundit, gjë që qartëson edhe një farë paqartësi midis rishikimit të strategjisë është që rishikimi faktikisht ka për qëllim që të informojë krijimin dhe rafinimin adekuat të strategjisë sigurisë së Republikës së Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kolegji Dartmouth në Shtetet e Bashkuara ka përvojë shumë të gjatë në arsimin shëndetësor. Udhëheqës të këtij kolegji thonë se bashkëpunimi me zyrtarët në Kosovë është i kënaqshëm dhe se do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Zyrtarë shëndetësor në Kosovë vlerësojnë të jetë pozitivisht bashkëpunimin me këtë kolegj, i cili do të ndihmojë edhe në reformën në këtë fushë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Zëvendës presidenti për çështje shëndetësore dhe dekani i shkollës Geyser në Dartmouth, njëherit profesori i kirurgjisë, Wiley Shauba, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bashkëpunimi me liderët kosovar për avancimin e sistemit shëndetësor kosovar është i kënaqshëm dhe do të vazhdojë.
The goal in Kosovo as in any country would be to provide high quality care.
Qëllimi në Kosovë është që të ofrohet cilësia më e lartë e shërbimeve shëndetësore dhe me koston më optimale të mundshme dhe me parametrat më të lartë të sigurisë. Ajo që më bind mua dhe më jep shpresë për rezultatin e këtij bashkëpunimi është mbështetja që gjej tek liderët kosovar, si presidentja e Kosovës Atifete Jajaga dhe ministri i shëndetësisë Ferid Agani, dhe kam bindje të plotë që programet tona do të kenë rezultate thelbësore, sidomos në fushën e shkëmbimit të studentëve, të kërkuesve shkencor dhe në një farë mënyrë në rritjen e kapaciteteve, ka deklaruar zoti Shauba. Derisa ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka bërë ditur se kolegji i Dartmouthit është i kyçur në sektorin e shëndetësisë së vendit ton që nga vitet e para të pasluftës, tani konkretisht kjo vizitë ka filluar të rezultojë me një konkretizim të marrëveshjes së bashkëpunimit që është nënshkruar para 2 muajsh në 3 fusha. Zoti Agani shpjegon pse për çfarë bëhet fjalë.
Njëra fushë është fusha e mbështetjes së drejtpërdrejtë reformës së sistemit shëndetësor në vend nëpërmjet vendosjes së një qendre kërkimore hulumtuese shkencore në Ministrinë e Shëndetësisë, e cila do të merret me analizën e dhe vlerësimin e rezultateve të reformës. Lëmia e dytë se nuk mund të ketë reformë të suksesshme të sistemit shëndetësor nëse nuk ka reformë të suksesshme të edukimit mjekësor. Në mënyrë që të avancojmë këtë sistem të edukimit mjekësor, sepse vetëm me mjek të edukuar mirë, me infermier të edukuar mirë, ne mund të mbështesim këtë proces të reformës. Dhe fusha e tretë e bashkëpunimit mendoj se do të jetë vazhdimi i programit të shkëmbimit të studentëve, të mësimdhënësve, të menaxherëve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Sidoqoftë ka pasur mbi 200 shkëmbime të dyanshme të studentëve, pedagogëve dhe stafit mes Dartmouthit dhe Kosovës që nga fillimi i këtij projekti. Gjithashtu në vitin 2009 është lansuar edhe Fondacioni Kosovar për Nëna dhe Foshnja nga Kolegji i Dartmouthit për të mbështetur veprimtaritë lidhur me shëndetin e nënës dhe fëmijës. Aktualisht kjo organizatë po fuqizohet për të rritur efektivitetin e punës së fondacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të presidencës së Rusisë për të parën herë dje kanë bërë komente për arrestimin e shkurtër dhe dëbimin e një diplomati amerikan, për të cilin rusët thonë se ishte spion. Sipas tyre, ky incident nuk i ndihmon raportet të ndërmjet Washingtonit e Moskës. Për këtë çështje është shprehur edhe ministri i jashtëm Lavrov, por një ish oficer i agjencisë CIA thotë se mund të ndodhë që rusët e kanë inskenuar ngjarjen. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se incidenti kur nuk është përmendur gjatë takimit të tij me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry në marginat të takimit të Këshillit Arktik në Kiruna të Suedisë. Ne nuk e kemi diskutuar këtë temë. John Kerry nuk e ka shtruar këtë çështje. Unë po ashtu vendosa se me gjatë do të ishte e tepër të diskutoja për këtë gjë, pasi tash e tëra është publike dhe çdo gjë është e qartë për çdo kënd, tha Lavrov. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka identifikuar diplomatin amerikan me emrin Ryan Christopher Fogle dhe tha se ai kishte punuar fshehurazi si sekretari i tretit departamentit politik të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Rusi. Ky shërbim ka njoftuar se ai ishte arrestuar për një kohë të shkurtër për dyshime se ishte përpjekur ta rekrutojë një oficer rus të kundër terrorizmit, i cili është i specializuar për rajonin e trazuar të Kaukazit në pjesën jugore të Rusisë. Në këtë rajon gjendet edhe Çeçenia, prej nga e kanë origjinën dy të dyshuar për sulmet me bomba në maratonën e Bostonit në Shtetet e Bashkuara. Televizioni shtetror rus ka paraqitur video të arrestimit të diplomatit amerikan dhe i ka treguar gjërat që thuajse i takonin amerikanit, përfshirë dy paruka, një kompas, një hartë të Moskës, një letër ku ofroheshin $1 million amerikan për bashkëpunim dhe instruksione se si të kontaktohet agjencia CIA nëpërmjet e-mailit. Robert Teber është shkrimtar amerikan dhe ish oficeri agjencisë CIA. Duke folur për incidentin, ai tha rjetit televiziv amerikan CNN se është shumë skeptik lidhur me ngjarjen që e kanë treguar rusët.
This is not CIA tradecraft. The CIA does not carry around letters.
Këto nuk janë shenja dalluese të CIA-s. CIA nuk bartë letra për rreth të agentët perspektiv. Ata nuk bartin paruka, ata nuk e përdorin emailin, ata nuk qëndrojnë në përqoshe, duke pritur për kontaktin siç është ky, thot Berr. A i thekson se ndoshta incidenti është vënë në skenë nga shërbimet e sigurimit të Rusis.
They arrest the guy in the worst circumstances to embarrass the CIA, the US government.
Ata e arrestuan njeriu në nën rrethonat më të këqija për ta shqetësuar agjencinë CIA dhe qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Ata i ashtojnë vlerën propagandës së tyre. Nëse ka qenë çështje spionimit, gjithashtu mundësia e thjeshtë e dëbimit të operativistit të CIA-s në mënyrë të qetë dhe askush nuk do të dinte për të. Qartas, rusët dëshirojnë të kenë ndonjë përfitim nga kjo, thot Robert Berr. Korrespondentët thonë se arrestimi dhe dëbimi i zotit Fogle duket se është rasti i parë që një diplomat amerikan në Rusi publikisht akuzohet për spionim gjatë afro një dekade të fundit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden e ka uruar kryeministrin Dačić për marrëveshjen për normalizimin e raporteve të Serbisë me Kosovën. Kolegji Dartmouth në Shtetet e Bashkuara është i kënaqur me bashkëpunimin me Kosovën. Nga një sulm vetëvrasës në Kabul të Afganistanit, së paku 6 të vrarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.